Қалампырдан кепрамыз. Футбол бойчу учкера чехон чемпионы бразилиялик Пеле химиотерапия курсу учун шифоханага йоткизилди. Бу хақта СПН канала хабар бермоқда. Хабарга кўра, собиқ футболчи бир неча кундан бери Альберт Эйнштейн клиникасида қолмоқда. Пеленинг ичакларида ва жигарида ўсимталар, шунингдек, ўпкасида ҳам дастлабки босқичда ўсимта аниқланган. Унинг аҳволи барқарорлиги қўшимча қилинган. Пеле 2021-йил сентябрда юғон ичакдаги ўсимтани олиб ташлаш учун операцияни бошидан ўтказган. Ma'lumot o'rnida Pele futbol bo'yicha yagona 3 karra jahon chempioni. U Braziliya terma jamoasi safida 92 o'yin o'tkazib, 77 ta gol urgan. Pele xalqaro futbol federatsiyasi talqiniga ko'ra 20-asrning eng yaxshi futbolchisi deb tan olingan. Forward Braziliyaning Santos va Amerikaning New York Cosmos klublarida o'ynagan. Braziliyalik futbolchi faoliyatidagi 1279 ta gol muallifi sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampar.uz saytida.